to, čo Boh dovoluje, aby vstúpilo do našich životov. Každá jedna z tých vecí má nejaký zámer. A ja spolu s vami určite budem chcieť ísť do jednej kapitoly v živote Márie, Marty a Lazara a do príbehu, ktorý sa nám môže javiť veľmi morbidný na prvý pohľad, pretože ide o problém, ktorý môže zaklopkať do každej rodiny, a je to smrť blízkeho človeka. A my vieme, že ako ľudia, my nepovažujeme len to, čo je fyzicky živé za živé. My máme častokrát živé sny, ktoré možno, že zomrú. Máme príležitosti, ktoré zdá sa, že už zomreli. Možno, že vzťahy, možno, že naše deti, možno manželstvo, možno, že prechádzame nejakou krízou, niečo sa môže javiť, že je už mŕtve. Ale Boh je ešte stále zanepráznený, a to naplno v náš prospech, aby ukázal, že Boh je Bohom skriesenia, Boh je Bohom života. A ak je to Božia vôľa, tak aj ten Lazar bude skriesený. Aj ten tvoj sen a tvoja túžba, ktorá sa ti zdá, že už je mŕtva, Boh ešte stále ju môže oživiť, ak je súčasťou Božieho plánu pre tvoj život a Božou svetou stratégiou alebo vôľou pre teba. Duško spomenul, že aby aspoň niečo bolo podľa nás. Niekedy chceme naozaj, aby veci boli podľa nás. A ja by som si tak prial, aby veci boli podľa mňa. Stále. Akože neviem chápať, prečo iní majú iný názor na to. Prečo to nemôže byť podľa mňa, podľa mojich názorov, a samozrejme neraz sa presvedčím o tom, a to skutočne neraz, že ten názor druhého človeka alebo spôsob jeho práce je lepší a mne na požehnanie. Poďme naozaj do tej kapitoly, ktorá vstupuje do našich životov niekedy. Má rôzne podoby a je to v Betánii, je to v 11. kapitole Evanjelia Jána, kde je príbeh o tom, ako Pán Ježiš Kristus dovolí, aby do tvojho života vstúpila veľmi, veľmi ťažká skúška. A napriek tomu, že Pán Ježiš má úplne 100% šancu a možnosť a je 100% informovaný o tom, čo sa deje v tvojom živote, on nezasahuje a teší sa, že nie je na blízku, aby ti pomohol. V tých predstavách, ako si to ty predstavuješ. Teší sa, že nie je tam pri tebe, tak ako to budeme vidieť v príbehu a v takom slova zmysle, ako to Božie slovo učí, aby sledoval pri tebe vyšší zámer, a to je, aby tvoja dôvera v Boha rástla. Aby tvoja viera rástla. Aby každým dňom naozaj tvoj vzťah sa mohol prehlbovať. Na počiatku ľudských dejín dejiny skrachovali práve tým, že človek stratil dôveru voči Boha. A teraz evanjelium je o tom, aby človek tú dôveru naspäť získal voči Boha, aby mu mohol dôverovať naplno, aby ho mohol milovať. A Boh buduje tvoju dôveru v neho, aj vtedy, keď je to nepríjemné. Jak aj Mirka hovorila, ukradli im auto. Boh dal, Boh vzal. Ja budem aj tak spievať Bohu. To je tak ťažké. A tú istú skúsenosť mám aj ja. Sice s autom nie, to si dobre zamykám a mám poistené a podobné veci, ale keď mám podobné situácie, že Boh mi bere niečo a ja mám pocit, že čosi zomiera a zomrelo, prežívam traumu, prežívam bolesť a nezostáva mi nič iné, než držať sa Pána. A ako aj Alan Bušanek často hovorí, že viacej sa naučíš v bolesti a v utrpení, než v obdobiach, keď ti je dobre a príjemne. Tak poďme si prečítať zo pár veršov z príbehu, ktorý zaznamenal evanjelista Ján v 11. kapitole svojho evanjelia. A bol istý nemocný Lazar z Betánie, z mestečka Márie a Marty, jej sestry. To bola tá Mária, ktorá pomazala Pána masťou a poutierala jeho nohy vlastnými vlasmi, ktorej brat Lazar bol teraz nemocný. Vtedy poslali k nemu tie sestry a odkázali mu odkaz. Pane, hľa, ten, ktorého máš rád, je nemocný. A keď to počul, Ježiš povedal, tá nemoc nie je na smrť, ale na slávu Božiu. Aby ňou bol Syn Boží oslávený. A Ježiš miloval Martu, jej sestru i Lazara. Ako teda počul, že je nemocný, vtedy zostal na mieste, na ktorom bol 2 dni. Až potom povedal učeníkom, poďme zase do Júdska. A učeníci mu povedali, rabi, len teraz ťa hľadali Židia ukameňovať a zase tá ideš. Ježiš odpovedal, či nie je 12 hodín dňa, ak niekto chodí vodne, nezavadí, lebo vidí svetlo tohto sveta, ale ak niekto chodí v noci, zavadí, lebo nie je v ňom svetla. To povedal a potom im riekol, Lazár, náš priateľ, usnul, ale idem, aby som ho zobudil zo sna. Vtedy mu povedali učeníci, pane, ak usnul, ozdravie. Ale Ježiš odpovedal, povedal o jeho smrti a oni sa domnievali, že hovorí o spánku sna. A tak vtedy im povedal Ježiš otvorene, Lazár zomrel. A radujem sa pre vás, pozrite sa na tento veľmi zaujímavý moment, radujem sa pre vás, že som tam nebol. Aby ste uverili, on pracuje na tvojej viere, na mojej. Ale poďme za ním. Vtedy povedal Tomáš, zvaný Didymus, spoluúčeníkom, poďme aj my, aby sme zomreli s ním, teda zomreli s Kristom, jeho tam ohrozujú, tam asi zomrie, tak poďme s ním, veď je to náš učiteľ, veľké odhodlanie. Podobne ako Peter povedal, nikdy ťa nezaprem. A tak, keď prišiel Ježiš, našiel ho už 4 dní ležať v hrobe. A tak, keď prišiel Ježiš do Betánie, našiel ho už 4 dní ležať v hrobe. To je strašidelná téma, veci padajú. A Betánia bola blízko Jeruzalema nejakých 15 honov. A mnohí zo Židov boli prišli k Marte a Márii, aby ich potešili ohľadom ich brata. Vtedy Marta, ako počula, že ide Ježiš, vyšla proti nemu, ale Mária sedela doma. Vtedy povedala Marta Ježišovi, pane, keby si tu bol býval, môj brat by nebol zomrel. Ale aj teraz viem, že všetko, za čokoľvek by si požiadal Boha, dá ti Boh. Ježiš jej povedal, tvoj brat vstane. A Marta mu povedala, viem, že vstane pri vzkriesení, v posledný deň. Ježiš jej povedal, ja som vzkriesenie i život. Ten, kto verí vo mňa, aj keby zomrel, žiť bude. A nikto, kto žije a verí vo mňa, nezomrie na veky. Či veríš tomu? 27. verš riekla mu, áno, pane, ja som uverila, že si ty Kristus, ten syn Boží, ktorý mal prísť na svet. A keď to povedala, odišla a zavolala Máriu, svoju sestru, tajne, povediac, učiteľ je tu a volá ťa. A tá, ako to počula, stala rýchle a išla za ním. A Ježiš nebol ešte prišiel do mestečka, ale bol ešte na mieste, kde bola vyšla proti nemu Marta. Vtedy Židia, ktorí boli s ňou v dome a tešili ju, vidiac Máriu, že vstala rýchle a vyšla, išli za ňou, domnievajúca, že ide k hrobu, aby tam plakala. Vtedy Mária, ako prišla tam, kde bol Ježiš a videla ho, padla k jeho nohám a povedala mu, pane, keby si tu bol býval, môj brat by nebol zomrel. Vtedy Ježiš, keď ju videl, že plače aj Židov, ktorí prišli s ňou, že plačú, zovrel duchom a zachvel sa a povedal, kde ste ho položili? A oni mu povedali, pane, poď a pozri. A Ježiš sa plakal. Vtedy vraveli Židia, hľa, ako ho mal rád. A niektorí z nich povedali, či nemohol tento, ktorý otvoril oči slepého, učiniť aj to, aby tento nezomrel. Vtedy znova zovrel v sebe Ježiš a prišiel k hrobu. A bola to jaskyňa a kameň ležal na nej. Ježiš povedal, zodvihnite kameň. A Marta, sestra zomnelého, mu povedala, pane, už smrdí, lebo je už 4 dní v hrobe. Na to jej riekol Ježiš, či som ti nepovedal, že ak budeš veriť, uvidíš slávu Božiu. Vtedy zodvihli kameň, kde ležal mŕtvy. A Ježiš pozdvihol oči hore a povedal, Otče, ďakujem ti, že si ma počul. No a ja som vedel, že ma vždy čuješ, ale pre zástup stojaci okolo som to povedal, aby uverili, že si ma ty poslal. A keď to povedal, zavolal veľkým hlasom, Lazare, poď von. A zomreli, vyšiel, majúc poviazané nohy aj ruky pohrebnými povojmi. A jeho tvár bola ovinutá znojníkom, šatkou. A Ježiš im povedal, rozviažte ho a nechajte ho odísť. Vtedy mnohí zo Židov, ktorí boli, prišli za Máriou a videli, čo učinil Ježiš, uverili v neho. No tento príbeh je doslova nabitý mnohými lekciami a poučeniami. Je o určité kapitoly v živote tejto obľúbenej rodiny, kam pán Ježiš rád chodil a prijímal ich pohostinnosť. Ak Pán Boh do tvojho života privedie nejakú skúšku, nejakú bolesť, veríš tomu, že s tým má Boh nejaký konkrétny zámer? Jeden mladý muž sa rozhodol vyšplhať sa na vysokú horu a povedal svojmu otcovi, že ide na ňu a išiel aj proti rade svojho otca. Šplhal sa, otec ho varoval, že je nebezpečné v tomto období kvôli počasiu ísť na tú horu. Ale on šiel a ako tak sa šplhal, ako bol ďaleko, po niekoľkých hodinách, neviem, ale došlo k tomu, že došlo k veľmi hustej hmle, také hustej hmle, že sotva videl na svoju ruku. Predesil sa, zlakol sa, hovorí si, čo budem robiť, budem tu čakať. Nedalo sa tam nikde ani sadnúť, v podstate bol stále vo fyzickom napätí. Opatrne sa snažil pomaly vrátiť, vycúvať po tej istej stope alebo trase, ako šiel. Povedal si, že ja sa musím vrátiť, ja to dokážem. A keď to dokážem, vyznám svojmu otcovi, že som naozaj nemal ísť. Podaril sa mu naozaj len s veľkým úsilím dostať sa domov. A keď počúval otec ten jeho zážitok, tak mu hovorí, veľmi sa teším, syn môj, že si sa vydesil a prešiel touto ťažkou lekciou. Lebo keby si sa nebol stretol s týmto nebezpečným ohrozením, bol by si pokračoval ďalej. A to až za hranicu možného šťastného návratu. Toto ohrozenie dotyčného mladého muža oslobodilo od toho, aby snáď tam zahynul alebo spadol do priepasti a bolo po ňom. V pravý čas prišla skúška. Aj sklamanie, aj zdesenie. Boh takéto veci robí v tvojom živote. Naženie ti strach. Ty cítiš, že čo si sa deje, hrozí smrť. Toto hrozí aj nám. Realita je taká, že život je ohromne neistý, Boh dopúšťa veci. A v rámci tých rôznych paradoxov, ktoré existujú v našom živote, ktoré nevieme nejak sklbiť a ani vysvetliť dokonale, a možno ani pochopiť mnohé veci, ja teraz si dovolím nahlas povedať, že premýšľam nad Ondrejom, tiež betákom, mám veľký otáznik za tým všetkým, útorok, ak Pán Boh dá, by som s ním mal stráviť do obede. Bože, nerozumiem všetkému, čo ty dopúšťaš. Ale sú určité kapitoly a fázy v našich životoch, kedy Pán Boh veľmi výrazne zasiahne do tvojho života, ako tu zasahuje do rodiny svojich obľúbencov a prichádza tam bolesť a smrť a zdesenie. Mária a Marta sa starajú o Lázára, svojho milovaného bračeka. Pošľú odkaz ku všetkým možným lekárom a prosia, máte nejakú radu, príďte nám pomôcť. Predstavujem si, že vynaložili všetko svoje úsilie. Áno, vedeli aj o pánu Ježišovi, že kde je. A je strašne dôležité vedieť, kde je pán Ježiš momentálne. A tak poslali správu aj za ním. Ale čo? Lazár, ich milovaný brat, zomiera. Prichádza smrť. A keď si začíname tento odsek písma čítať od prvého verša, a boli istí nemocní, chorý Lazár z Betánie, mestečka Mária a Marty, jej sestry, tak si kladiem otázku. Áno, ak Boh miloval týchto ľudí, prečo dopustil túto bolesť? Prečo dokonca hovorí, že sa tešil, nebol tam v tej chvíli najväčšej krízy? Kedy Mária a Marta plačú, oči už majú červené od slz a Pán Ježiš sa teší, že tam nie je. Evidentne tu je nejaký vyšší zámer a odhaluje nám tento vyšší zámer Pán Ježiš. On nič sa netají v tejto veci, že jeho najvyšším zámerom v tvojom živote je prehlbiť tvoju dôveru v neho. Tvoju vieru, aby bola čistá a nebude chrániť žiadny oheň, aby si do tej skúšky nešiel. Aby zhorelo to, čo môže stať v tvojej ceste k tomu, aby si stal krásnym človekom, plným viery a dôvery. A keď Boh dopustí túto skúšku do tvojho života, Boh je tak múdry, že nesleduje len tvoj egoistický zámer alebo tvoje túžby. Keď si sa niekedy modlil, Pane, daj mi vieru, tak to robí práve aj cez bolesť. Že ju chce prehlbiť. Ale pôsobí v životoch tých ľudí, ktorí ťa budú sledovať, a to sa stane aj tu, že vďaka tomu, že Mária a Marta Lázar mohli byť nástrojom v rukách Pána Ježiša Krista, lebo Pánu Bohu tam bolo dobre, Pán Ježiš tam býva v tej rodine s nimi, duchovne, milovali ho. Ale vďaka tomu mnohí ľudia, čítali sme na záver, prišli k poznaniu Ježiša Krista a k poznaniu jeho moci. Takže, ak vstupuješ do skúšky, do bolesti, nemysli len na seba. Boh sleduje veľa zámerov. A jedným z nich je to, aby mŕtvi ľudia mohli vstať z mŕtvych. Myslím duchovne. Aby cez teba tvoje svedectvo ľudia mohli prísť k poznaniu Pána Ježiša Krista. aj keď to častokrát smrdí, aj keď veľakrát musíš pri tom hrobe byť, aj tam, kam by sme povedali, to už je zabitý prípad, to je beznádejné, poďme domov. Vlastne, Ježiš, čo tu chceš? Ja som veril, že ty máš moc uzdravovať, ale tu asi končí tvoja moc. Verím v prevenciu tvoju, že vieš uzdraviť, keď je človek slepý, ale keď je už mŕtvý, dokonca keď už smrdí a rozkladá sa jeho telo, no to nikdy doteraz sa nestalo. A ty prichádzaš na scénu, urobiť niečo, čo si doteraz neurobil. A Pán Boh takto naťahuje našu vieru, napriek tomu, že žiadna skúsenosť v našom živote nám nedokáže prísť na pomoc, aby sme vedeli si intelektuálne veci vysvetliť a uspokojiť sa a zostáva nám len v tej bolesti sa držať Pána Ježiša. V tej bolesti držať sa nádeje, že Pane, nerozumiem, nechápem, ale sa ťa držím. Rúhať sa ti nebudem, ale teraz čakám. A teraz je tá chvíľa. Lazar je mŕtvý už 4 dní, 2 dní, 3 dní. Ježiš, kde si? A prečo si si povedal, keď si dostal správu od nás, že ešte nemusím ísť? Viera, pravá viera je veľmi zaujímavá praktická vec, žiadna teória. Položil som si otázku, prečo v tomto verši autor spomína Máriu ako prvú? Keď všade inde si čítame o priorite Marty. Bola to vždycky Marta. A zrazu Mária je tu prvá. Čo myslíte? Ja mám predpoklad, a je to len domnienka, nič viacej, že ona získava prvenstvo v tom, že sa stala veľkou ženou viery a urobila výnimočné veci, ktoré boli neštandardné. Viera totiž je taká vec, ktorá je ochotná vyzerať aj hlupo, aj proste, prepáčte za výraz, ale poviem vám príklady. Mária, čo urobila? Áno, vieme, sadla si k nohám Pána Ježiša Krista a po hostinnosť niekde na bok. Tá sedela pri nohách Pána Ježiša a dodnes a na večné veky v Božom slove nám dáva ju Boh za príklad. Áno, toto je tá lepšia vec, ktorú si máš zvoliť. Sedieť pri jeho nohách. Tam je tá otázka priority. Druhá vec, Mária, čo urobila? Však verš hovorí druhý. Ona poutierala jeho nohým svojimi vlasmi. Ona pomazala Pána masťou, drahocennou masťou. Urobila niečo, čo bolo nekonvenčné, neštandardné, nelogické a hlúpe, čo ohovorili ostatní. Pravá viera je taká, ktorá je ochotná vyzerať hlúpo, naivne, neprakticky, trapne a kedy si ochotný aj ohroziť svoju vlastnú kredibilitu. Ak máš vieru pravú, čistú, tak bude ochotná tá viera urobiť aj veci, ktoré nenájdu nikde inde pochopenie. A budeš robiť to, že sa aj strápniš. A to je fajn, to je normálne. Aj Mária sa strápnila. Ona nešla po nohy Pána Ježiša pomazať, pretože by si povedala, no podľa tejto príročky, ako mám uctievať Pána Ježiša, môžem použiť toľko a toľko drahocenné masti, takým spôsobom rozotrieť na jeho nohy a vlastne poutierať nič také. To je akt uctievania, ktorý nezapadá do žiadnych kategórií a ide urobiť niečo, čo bolo ohovorené, skritizované, možno všetkými, ktorí to videli. Ale tá pravá viera, jej viera, získava prvenstvo a posúva túto ženu tam, kam by ju nič iné neposunulo. A čo iné príklady? Noé. Čo je to za rozum? Stávať veľký koráb, veľkú loď na suchej zemi. Ďaleko od vod, s ďalekohľadom nedovidíš prvú vodu. A on si tam stavia koráb. Čo je na tom také rozumné? Máš takú vieru, ktorá je ochotná vyzerať hlúpo? Máš takú vieru, ktorá je ochotná sa zosmiešniť, a keď ostatní sa ti pozrú, no ten Jozef je ozaj dobrý sprostiačik. Ja som urobil také veci niekoľko v živote, ale keď som bol presvedčený, že to Božia vôľa je, Boh sa oslávil. A oslavuje sa. A oslavuje sa aj v tvojom živote. Daniel tiež počul výzvu, nesmieš sa modliť už viacej na kolenách trikrát denne. A čo on urobí? Otvorí svoje okna do Korán, nech sa páči, pozrite sa. Ja aj tak budem Boha milovať, idem na kolena. Modlil sa. Napriek tomu, že mu to prinieslo ortiel smrti. Dávid a Goliáš. Čo také rozumné bolo na tom, aby si tento mladý chlapík, Dávid zobral pár kamienkov a ide na profíka, na profesionála. Pár kamienkov a nejaký prak. No ja mu idem to rozdať. Takú mu trafím do čela, že aj zabudne, kto je. A aj sa stalo. Ale viera je taká, že sa nemusí opierať o konvenčné pravidlá, zaužívané pravidlá, a nemá strach z ohrozenia, nemá strach sa strápniť, zahambiť. Mnohých príkladov by sme mohli povedať. Jozef z Egypta. No jeden basák, on bol v base, obvinený zo znásilnenia. A ty si myslíš, že Boh má pre teba nejaký krásny plán, že si ťa použije ako veľkého záchrancu nad Egyptom a Židmi? No dovidenia. Áno. Boh dáva takúto vieru tým, ktorí úprimne, ako tá Mária, nechcú byť spútaní konvenciou, zásadami, ktoré sú ľudskými tradíciami, ale ide žiť životom viery napriek tomu, že ju v tom nikto nepodporí. A zostáva v tom úplne sama. Pán Boh v živote mnohých z vás neurobí veľa krásnych veľkých vecí, pretože to, čo robíte, chcete, aby vyzeralo moc múdro. Veľa vecí Boh vo vašom živote nemôže urobiť preto, lebo chcete vyhovieť niekomu. Očakávaniam ľudí, možno systému. Jednoducho máte strach, že nenájdete oporu v tých ľuďoch, v ktorých by ste tú oporu mali mať. Ale viera je taká. Ona strach nemá, že bude vyzerať hlúpo, nepochopene a neprijatá. Ale to sleduj v živote od prvých stránok Biblie až do konca. Život viery je taký. A Pán Ježiš videl aj v živote Márie, že táto žena má vieru, ktorá je jedinečná a nezničiteľná. No ale aj jej viera potrebuje rásť a rozvíjať sa. A tak ide navštíviť Pán Ježiš túto domácnosť tým, že dovolí a dopustí, aby choroba sa dotkla toho, ktorého veľmi milujú. A to je Lazár. Takže, ak sa ti zdá, že máš veľa problémov a veci sú nevyriešené a ty vzdycháš a nevieš ako ďalej, tak si pravdepodobne, nie pravde, určite si v dobrej skupine ľudí. Patríš do tejto spoločnosti, kde je Mária, kde je Marta, kde je Lazár, kde je Pán Ježiš. Ak mu dôveruješ, ak naozaj si mu otvoril svoj dom, svoj život, svoje srdce Pánu Ježišovi, on ťa bude viesť a bude tvoju vieru prehlbovať. A je to tak. Boh neušetrí asi žiadny druh bolesti preto, aby dosiahlo v tebe tú krásu, ktorá sa dá dosiahnuť iba lámaním a smrťou našich predstáv, nášho egoizmu, našej vlastnej sily, nášho vlastného náboženstva, by som tak povedal. Všetko chce zlomiť, zničiť. Aby sa ukázala krása tej viery že, a dôvery, že ja sa ho budem držať, Pána Ježiša. Aj keby mi všetko zobral, ja pôjdem na svoje kolena, pokloním sa mu a poviem, Hospodin zobral, Hospodin vzal, nech je oslavené jeho meno. Keď Pán Ježiš dostal túto správu od posla, ktorý bol poslaný za ním, Pane, ten, ktorého máš rád, je nemocný, jeho reakcia je veľmi zaujímavá, už som to naznačil. Pán Ježiš vyjadruje zámer tej nemoci. Najvyšší zámer v tomto príbehu nie je to, aby Lazar zomrel, ale aby sa skvost jas Božej slávy žiarivejšie odhalil a to môže iba za cenu smrti Lazarovej. Lazar musí zomrieť. Ak Boh má ukázať túto slávu, ktorá by inak zostala len zamlčanou teóriou alebo len hypotetickou záležitosťou v živote týchto ľudí. Poslali mu odkaz, Pane, hľa, ten, ktorého máš rád, je nemocný. Všimnite si, tu nie je skonkretizovanie prosby. Oni nehovoria, Pane, príď uzdraviť Lazára, nič také. Prečo neskonkretizoval? My niekedy tvrdíme, že naše prosby majú byť úplne konkrétne, ale to tu nevidíte. Čo si myslíte, prečo? Nemám na to odpoveď. Ale viem, že Pán Ježiš vie čítať naše myšlienky, naše srdcia a rozumie nám dokonale. Ale čo sa mi najviac páči, Mária nehovorí, posol, ktorý reprezentuje Máriu a Martu, on nehovorí, Pane, hľa, ten, ktorý teba miluje, je chorý. Pretože my sa nesmieme opierať o našu lásku k nemu, o našu službu, o naše výkony, o našu vernosť, ale o jeho lásku. Ak vôbec v celom príbehu Evanjelia niečo má zmysel, tak to je jeho láska voči mne. Až potom a následne odvodené moja láska k nemu. Ten, ktorého ty miluješ. To je jediná vec, o ktorú sa môžem v celom príbehu a v túžbe, aby si zachránil a zachránil Lazara, oprieť. Pane, to, že ty ho miluješ. Veľakrát si to dokázal. Aj pred ľuďmi, že miluješ túto rodinu. Židia vedeli, že miluješ túto rodinu. Možno, že si im to aj stokrát povedal, mám vás rád. A nieraz sa Pán Ježiš, predpokladám, pýtal ľudí, máš ma rád? A toto bola rodina, kde tá láska bola intenzívna a práve do tejto rodiny prichádza bolesť, prichádza zlomenie, prichádza skúška a čo si zomiera. Čo zomiera v tvojom živote, brat môj, sestra? Čo možno, že už sa vymýká ti z rúk a máš strach, že to stratíš? Koľký z vás niečo také prežívate? Ale koľký z vás ozaj prežívate to, že niečo strácate, alebo že niečo zomiera, alebo možno už aj zomrelo a zdá sa ti tento prípad už uzavretý, beznádejný a ja končím a zostáva mi už len depresia, úzkosť, sklamanie, ja neviem ako ďalej. A Boh to dopúšťa do životov tých, ktorých On miluje. Prosím vás, toto pochopte. To nie, že Boh by vás opustil. Zvyčajne máme takú logiku ľudskú, že ak ma Boh miluje, tak mi chce vyhovieť. Ak ma miluje, tak musí určite vyhovieť mojim prianiam. No, vieš čo, nie je to celkom tak. Nemusí vyhovieť tvojim prianiam. Ak je Pán, tak je Pán a má právo riadiť tvoj život. Ak Pán nie a ty si Pán, tak potom je nerelevantné vôbec o celé veci rozprávať. Robíš si, čo chceš a následky si budeš musieť tiež niesť. No a poďme ešte na chvíľočku ďalej. A keď to počul Ježiš, povedal, tá nemoc nie je na smrť, ale na slavu Božiu, aby ňou bol Syn Boží oslavený. Áno, Boží zámer, pre ktorý si stvorený, je to a je Božia sláva. Aby on, Pán Ježiš, bol oslavený. Aby Boh bol oslavený. On častokrát, si to uvedomujeme, aspoň dúfam v našom zhromaždení, a v našich individuálnych životoch, že Pán Ježiš musí mať prvenstvo. Pán Ježiš musí mať prvenstvo. Má ho v tvojom živote? Pred všetkým ostatným. Naozaj je on na prvom mieste v tvojom živote? Ak ho dáš na prvé miesto vo svojom živote, všetko ostatné sa bude nejakým spôsobom meniť. Teraz pozerám na milého brata Michala Sirného, ktorý tu sedí. Ako snáď niektorí viete, k Pánu Ježišovi sa dostal aj vďaka v tom spektre udalosti, aj vďaka tomu, že jeho brat a on nadiabili na webovskú stránku nášho zboru. Evangelium prvý raz počul od svojho brata z New Yorku, myslím, alebo z New Jersey, a následne prišli tu na návštevu, počuli Evangelium, teda brat Michal, už môžem povedať brat, chodia teraz do Devínskej Novej Vsi, do zboru, aj so svojou manželkou. Za krátko má byť pokrstený, vyznať Pána Ježiša Krista verejne krstom. Ja si hovorím, to všetko je o Božej sláve, čo robíš. Ak môžeš prispieť akýmkoľvek spôsobom k tomu, aby si posunul kohokoľvek bližšie k Pánu Ježišovi, to je jedna úžasná, nie veľká vec. Nech je to čokoľvek. Ako aj Dušan hovoril, nikto z nás nie je žiadny profík. Častokrát kokceme, nevieme sa vyjadriť, častokrát sme slabí, nechápeme mnohé veci. Ale ide o to, do akej miery si sa dal Pánu Ježišovi a dal si svoj život, teda jemu naplno a jeho dal na prvé miesto vo svojom živote. Je on naozaj na prvom mieste, no v živote Márie, Marty a Lazara on bol. A preto aj Pán Ježiš príde do tejto rodiny a tak sa oslávi, ako snáď v žiadnej inej rodine predtým nešiel na kríž. Áno, vzkriesil z mŕtvych koho? Ešte dvoch ďalších ľudí. Jajrovú dceru a ešte v meste Nain syna nejakej vdovy. A tu Pán Ježiš ide do takého prostredia, kde už sa tá sláva Božia, sláva Pána Ježiša, tá jeho aj láska, ale aj moc tak prejaví ako nikdy predtým. Totiž tu už máme štvordňovú mŕtvolku. Rabíni tvrdili, že duša sa znáša okolo tela do troch dní a potom tá duša už vstupuje do večnosti. to učili, to bola povera alebo tradícia medzi rabinmi v židovstve. A pán Ježiš zrazu čaká jeden deň, pán Ježiš čaká druhý deň, pán Ježiš čaká tretí deň a na štvrtý deň prichádza veľmi suverenne, by sme mohli povedať, z istého pohľadu, lebo on nepochybuje o tom, čo sa bude diať. A ide vykonať to dielo pri tej mŕtvolke, aby ukázal, že ja mám ruky a pôsobenia aj vo večnosti. Ja zasahujem do sveta duchovného. A ja privádzam aj to, čo je mŕtve k životu. V tvojom živote stalo sa už toto, že to, čo bolo mŕtve, tvoj vzťah k Bohu, že ožil. Máš živý vzťah s Ježišom Kristom? Je on na prvom mieste? Naozaj? No, príbeh sa odvíja, ale aj končí. Mohli by sme veľmi veľa krát sa zastaviť pri niektorých týchto veršoch, ale poďme celkom na záver. Ten dialog medzi Máriou a Martou bol veľa vrávny. Na jednom mieste hovorí pán Ježiš Marte a Márii. Pán Ježiš hovorí, ja som vzkriesenie a život. Prosím vás, dajte si pozor teraz, keď počúvate tieto slova. Ja som vzkriesenie a život. On nehovorí, že ja si viem vymodliť moc skriesiť ľudí. Ja nedisponujem so životom ako niečo, čo si môžem vymodliť a narábať. Ani nehovorí, ja poukazujem na ten pravý život, ktorý pramení zo smrti a vzkriesenia a zo zlomenia. On nehovorí, že ten život, to vzkriesenie je nejak v jeho manažmente. Ja som ten život. Ja som vzkriesenie. Ja som. A sedemkrát v Evanjeliu Jána progresívne odhaluje tými slovami o tom, že ja som svetlo sveta. Ja som chlieb života. Alebo iné ďalšie jeho opisy. Tuná hovorí, ja som. A tu je jeho progresívne vyjavovanie jeho osoby asi najslávnejšie, kedy ukazuje, že je to oveľa slávnejšie skriesiť smradlavú mŕtvolu, ako vyliečiť chorého človeka. Mária a Marta mali taký druh preventívnej viery, alebo viera, ktorá verí v prevenciu, aby Lazar nemusel zomrieť. Ja verím, že on ho môže uzdraviť, ale ak zomrie, tak už koniec. Pane Ježišu, keby si tu bol, by Lazar nezomrel, ale teraz je už neskoro. Ale nejak zápas prežívam vo svojom vnútri, že Pane, ale o čokoľvek by si žiadal svojho otca, verím, že ti dá. To vyznáva Mária, to vyznáva, myslím si, že aj Marta. O čokoľvek by si požiadal. Prežívate aj vy niekedy taký vnútorný zápas, že ani neviete, ako sa máte modliť. Neviete poriadne, ako chápať to, čo sa deje vo vašom živote. Ale odpoveďou je prítomnosť pána Ježiša, aby si šiel na jeho adresu, do jeho blízkosti, zavolal ho a čakal na neho. Neprenáhli sa, neurob blbosť. Lebo akékoľvek skratky, ktoré robíš k svojim šťastiam a požehnaniam, sa ti vrátia ako bumerang, uderú ťa a zranený zostaneš na celý život. A nemusí už Boh prísť tým, aby ťa viacej uzdravil. Zostaneš kulhať na celý život. A takých kresťanov poznám a poznáš aj ty. A výsledok celého príkladu alebo príbehu nie je to len to, že Lazar vyšiel z hrobu von. Výsledok je to, že aj vďaka tejto rodine, vďaka tomu, že pána Ježiša pozvali do svojho života, vďaka tomu mnohí ľudia uverili v neho. A jedna jediná správna reakcia na to, čo Boh robí v našich životoch, aby sme mu uverili. Aby aj keď prichádzame bolesťou, aby sme sa približili k nemu. Tá druhá reakcia je tiež možná, ale hlúpa a bláznivá. A to je to, čo si čítame v ďalších veršoch, ktoré sme si nečítali, že mnohí sa rozhodli ho skantriť, zabiť a koniec týmto Kristom. Ďakujeme pekne. Vyjavil sa krásne, áno, má akúsi divotvornú moc, ale dovidenia, toto nezapadá do našich pravidiel, do našej konvencie, do našich spôsobov viery, ako to my žijeme, tú našu vieru. Áno, poďme za farizejmi, poďme za kňazmi, urobme poriadok s týmto Kristom, už nám stačilo. Aká je tvoja viera? Je oslobodená od náboženstva, alebo je živá a pravá a je tvoj vzťah s Ježišom Kristom naozaj živý a víťazný a nespútaný tým, čím sa my radi spútavame? Pozrime sa Jej, tu je tak veľa krásnych momentov. Niečo ešte o zviazanom Lazarovi a ešte niečo o tom, ako Pán Ježiš zaplakal. Snáď ešte verš 33 hovorí, že keď Pán Ježiš prišiel na scénu a videl, že plačú, on zovrel duchom a zachvel sa. Toto vidíme viacejkrát napísané v súvislosti s Pánom Ježišom. V gréčtine ten výraz sa používa na to, tento výraz na to, keď v zdesení niekto zvolá. Ako keď kôň erží a príde do priepasti alebo k priepasti a vidí to nebezpečie. V Pánu Ježišovi zrazu všetko pohyna. Toto je veľmi jemné vyjadrenie, hovoria komentátori, že on zovrel duchom a zachvel sa. Ale doslova on prežil vo svojom vnútri obrovský výkrik, ako keby výkrik zúfalstva. Toto slovo sa používalo v takých kontextoch. Nie, že by som chcel povedať, že on zúfal, ale toto slovo je použité. Kde Pán Ježiš prežíva bolesť, áno, keď si uvedomujeme, toto všetko hriech spôsobil. Tu sú moje milovaní, tu je Lazár, ktorý sa musí vrátiť z dimenzie, kde už má pokoj, a on musí ísť naspäť do tohoto, povedzme, hnoja a smetiska. Tu je Mária, Marta, ktorí prežívajú obrovskú bolesť. A Pán Ježiš, jeho emocionálny život je normálny, je zdravý, on vie plakať. On zaplakal, mnohí boží mužovia plakali v starom zákone. Toto sa musíme naučiť asi aj my. Nevieme plakať. Ale Pán Ježiš súciti s tebou a raz zotrie aj tvoju slzu z tvojich očí. To je len otázka času, lebo on vedel plakať tiež. A na záver, keď Pán Ježiš prišiel k tomu hrobu, povedal, odvalte kameň. No, on nebude robiť zbytočný zázrak. On povedal, nech sa páči kameň, nič také. To povedal, to vy urobte. On Lazara oslovil, mŕtvola vyšla von a povedal ostatným, rozviažte ho. Neviem si predstaviť, ako tá zviazaná múmia mohla vyjsť von. Či sa znášal, alebo pošuchoval sa ako slimák, ja neviem, ale aj toto je ďalší zázrak, by som povedal. A vás môže ubezpečiť, že nemuseli ísť na rehabilitáciu. Nemusel nejako sa rozcvičovať. Pán Ježiš urobil zázrak a v momente bolo to úplne jasné. Tento človek je výsledkom veľkého, áno, môžeme povedať aj zápasu viery Marie a Marty. Mária a Marty, on tu teraz žije, tento človek. A čo máte vy urobiť? Rozviažte ho. Čím si zviazaný ty? Sú veci, ktoré môžete rozviazať iba brat a sestra. Sú veci, ktoré nedokáže získať čítaním Božieho slova. To si zapamätaj. Niektorí z vás veľmi túžite po hlbokých Božích pravdách. Vám môžem ubezpečiť vás naplno, že veľa vecí, ktoré potrebujete prežiť vo svojom živote, si nevyčítate z Biblie, ale aplikovaním a uplatňovaním poslušnosti Božieho slova. Formujte, ja som to povedal veľakrát, formujete niekoľko vecí. V prvom rade Božie slovo, to vždycky prioritu bude mať. Ale potom aj takéto krízy, ako to vidíme v tomto prípade, vzťahy, kto je tvoj kamarát, komu otváraš srdce, to si buď istý, že bude mať dopad na tvoj život. Potom duchovné disciplíny, už či si je to modlitba, alebo post, alebo aj finančné, podporovanie Božieho diela. To všetko sú duchovné disciplíny, ktoré majú pozitívny vplyv na tvoj život. Moji drahí, veľmi túžim potom, aby vaša viera bola pevná, keď Lazar zomiera. To neznamená, že si urobil chybu, ale že Boh ťa má rád, miluje ťa a chce ukázať svoju moc v tvojom živote. Veľmi vám prajem, aby ste nestroskotali ani jeden z vás. Čo sa týka viery. A to sa môže stať mne. Mám nieraz niekto povedať, Jozef, to sa ti môže stať. Keď som mu rozprával o jednom človekovi, ktorý raz troskotal vo viere a on pozrel na mňa do očí a mi hovorí, ale Jozef, to sa tebe môže stať. A ja si hovorím, ja? Že ja som už kresťan 20-30 rokov. A to sa nie je možné. Áno, Jozef, to sa ti môže stať. Ak si myslíš, že stojíš, tak si daj pozor, aby si nepadol. To platí na každého z nás. Nech si nikto nemyslí, že stojíme pevne. Nikto z nás. Ale vás vyzývam k tomu, aby vaša viera naozaj bola posilnená tým, že budete s Pánom Ježišom v duchovnom spojení, non-stop, ako Mária a Marta. A nedovolite, aby ste sa stali otrokmi a spútanými kresťanmi, spútanými všetkými tými ľudskými konvenciami a zásadami, ktoré my ľudia si radi vytvárame, aby sme pomocou naprogramovaných návykov ľahšie žili.